continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Timotei, capitolul 1. 2 Timotei, capitolul 1, pagina în Biblie 1168. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl, și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Când am început să vorbesc din 2 Timotei, v-am spus atunci că tema principală pe care o putem da acestei scrisori este perpetuarea Evangheliei. Generația de oameni reprezentată de Apostolul Pavel era pe cale să se stingă și preocuparea Apostolului era ce se va întâmpla cu Evanghelia după ce noi nu vom mai fi. Este o întrebare bună. Este neînțelept și neglijent cel care nu își pune astfel de întrebări și este copil al lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu Evanghelia? Și am văzut că în fiecare dintre în aceste capitole, din toate cele patru, ea poartă o temă specifică legată de perpetuarea Evangheliei, că ar trebui să lupți, că ar trebui să suferi, că ar trebui să faci anumite lucruri pentru ca Evanghelia să poată fi transmisă mai departe. Ne-am uitat în aceste versete odată, însă am lăsat lucruri, și o să vedeți imediat despre ce este vorba, pe care nu le-am spus. De asemenea, duminica trecută după amiază, ne-am uitat în versetele 9 și 10 și am văzut că pentru a perpetua Evanghelia trebuie să cunoști foarte bine mântuirea, ce înseamnă mântuire, să o definești exact cum o definește Scriptura și ne-am uitat la câteva lucruri despre mântuire, fără o cunoaștere corectă a mântuirii. Evanghelia nu poate merge mai departe sau merge mai departe într-un mod diluat. Iar în al treilea rând din același text, astăzi vom vorbi despre rolul familiei în perpetuarea Evangheliei. S-a potrivit, probabil de către Duhul Sfânt, ca acest text să vină, să se plieze exact în ziua de astăzi, când se încheie școala și când noi ne-am rugat pentru copiii noștri. Deci vorbim despre lucrurile care asigură perpetuarea credinței. Apostolul Pavel lasă să se înțeleagă importanța familiei în îndeplinirea acestui rol. Noi nu prea vorbim despre faptul că familia joacă un rol important în transmiterea Evangheliei curate pe mai departe. Atât Pavel, cât și Timotei, observați, vă rog, că au avut la bază o familie care a contribuit esențial la ceea ce aveau să fie și să facă ei mai târziu în viață. Negreșit, fiecare dintre noi, în mod individual, suntem, în primul rând, produsul Harului lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar fără a știrbi lucrarea pe care o face Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt în noi, după convertire, rolul familiei este esențial în formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu. Care este rolul familiei în perpetuarea Evangheliei? Și cu ce ar trebui să participe familia sau care ar trebui să fie preocuparea familiei pentru a asigura perpetuarea Evangheliei? În primul rând, avem amintit aici și în versetul 3 și în 5, credința sinceră sau credința neprefăcută. Timotei a fost influențat de o bunică și de o mamă foarte credincioase. Dacă citim în Fapte 16 cu versetul 1, aflăm că de fapt el s-a născut într-o familie mixtă, în care mama era evreică și tatăl era grec. Mai mult ca sigur, tatăl nu era creștin, pentru că altfel Pavel cu siguranță l-ar fi amintit și pe el în versetul 5 și ar fi spus, dar nici nu l-a jignit, dar mai bine n-a spus nimic. Deci dacă nu poți spune bine despre un om, mai bine nu zice nimic despre el. Atunci a zis credința care s-a sălășluit, care s-a cuibărit în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și mai ales exemplu de tatăl tău, dar el nu putea minți. Atunci n-a zis nimic despre el. Probabil el nu era creștin. Eunice, mama sa și bunica Lois se convertiseră probabil în lucrarea misionară pe care Pavel a avut-o în Listra, de unde erau ei. Vedeți, dar noi nu moștenim automat credința părinților noștri. Că atunci zice, vezi, eu am moștenit credința lor. Cum împăcăm astea? Noi nu moștenim credința. De aceea, inclusiv noi, particularizând, cineva spunea dintre ai noștri că baptiștii există pentru o singură generație. Pentru că noi nu ne obligăm copiii să fie ca și noi. Dar asta nu înseamnă că nu am vrea să devină ca și noi, și mai bun chiar ca și noi, și că nu depunem orice efort, dar în sensul că noi le lăsăm lor această libertate de a alege atunci când sunt mari, să umble cu Domnul sau să nu umble cu Domnul. Deci noi nu moștenim automat credința părinților noștri, dar cu siguranță modul lor de viață, credința sinceră, modul în care își trăiesc credința, ne vor influența hotărător în deciziile pe care copiii noștri, pe care noi le-am luat și pe care copiii noștri le vor lua în viitor. Este adevărat că o credință nu se moștenește, dar cu siguranță că o credință autentică nu poate să treacă neobservată. Nu poți moșteni credința, dar tot atât de adevărat este că dacă trăiești și umbli cu Domnul așa cum trebuie, nu se poate ca copiii tăi să nu observe credința pe care o ai. Credința sinceră a bunicii și apoi a mamei sale au avut o influență covârșitoare asupra credinței pe care avea să o îmbrățișeze Timotei mai târziu. Poate ești doar o bunică și ți-ai pierdut speranța că într-o zi copiii tăi sau nepoții tăi vor călca pe urmele Domnului. Noi am mai discutat despre bunici, dacă vă aduceți aminte când am vorbit din cartea Rut despre Naomi. Tot ceea ce trebuie să faci este să continui să ai o credință neprefăcută. Poate când tu nu vei mai fi pe pământ, poate când vei fi la Domnul și nu-ți vei vedea copiii sau nepoții întorcându-se la Domnul, poate ți-ai pierdut speranța, se va găsi un om al lui Dumnezeu care să stea de vorbă cu copiii tăi, așa cum a stat Pavel cu Timotei, și să-i spună, îmi aduc aminte de bunica ta, îmi aduc aminte de credința ei, îmi aduc aminte de lacrimile ei, îmi aduc aminte de rugăciunile ei. Probabil când Pavel spunea aceste lucruri, bunica lui nu mai era. Dar vedeți că memoria ei a rămas datorită credinței ei. Și Pavel spune, eu mi-aduc aminte de ce credință avea bunica ta, îmi aduc aminte de credința mamei tale. Și noi avem frați printre noi care au fost influențați în credința lor de o bunică sau de o mamă credincioasă. De aceea îndemnul meu este să stați înaintea Domnului cu o credință sinceră, cu o credință neprefăcută și la vremea potrivită Dumnezeu poate face lucruri mari, slăvit să fie El. Credința neprefăcută este credința motivată corect. Este credința care nu are intenții și scopuri ascunse. Este credința care învață să depindă de Dumnezeu în mod exclusiv. Este credința care se știe așeza pe genunchi și strigă după ajutorul Domnului. Credința care își împreună frecved mâinile pentru rugăciune. Mi-aduc aminte de Susanna Wesley, o femeie cu 15 copii, care a rămas văduvă și a n-aștiu ce să facă cu copiii ei și s-a dus înaintea Domnului. Și Wesley povestea mai târziu cum își vedea mama de atâtea ori și imaginea pe care își o aducea aminte era mamei îngenunchiate, stând și plângând înaintea Domnului. și cerând ajutor ca să o călăuzească în creșterea atâtor copii, doar singură, și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Dumnezeu poate binecuvânta o credință sinceră, o credință fermă. Slăvit să fie Domnul! Oare câți copii nu se uită astăzi la credința părinților lor și în loc să vadă o credință neprefăcută, în loc să vadă o credință sinceră, văd o credință prefăcută. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Se uită copiii la să văd ce credință are mama și tata. Și ei văd că părinții lor, că nu sunt proști, ei văd că părinții lor nu trăiesc în fiecare zi din săptămână așa cum trăiesc duminica. Ei văd că părinții lor vorbesc una și fac alta. Și se naște un conflict în mintea lor și în inima lor. Și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Se răzvrătesc împotriva credinței, de fapt credinței false, netrăită cum trebuie, a părinților lor. Oare nu cumva astfel de credință îi îndepărtează de Domnul în loc să-i apropie? Timotei s-a uitat la bunica, s-a uitat la mama lui și a văzut o credință vie, o credință sinceră, o credință neprefăcută care a socotit el că merită să fie urmată. Ce fel de credință văd copiii noștri în familiile noastre? Ce fel de credință văd copiii tăi în familia ta? Văd eu credință autentică, neprefăcută, sinceră, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? Văd ei că și voi vă știți recunoaște, că vă știți cere iertare, că vă știți pocăi, că vă știți frânge? Vă văd ei așezați pe genunchi, strigând după harul lui Dumnezeu? Poate te întrebi ce aș putea face ca să perpetuezi Evanghelia curată mai departe. Ce să faci? Primul lucru, cel mai simplu, dovedește o credință sinceră, o credință autentică, o credință neprefăcută și nu va trebui să zbâini din spate copiii cu bâta. Și atunci când vor fi la vârsta deciziilor majore, îi vor zice, sunt atât de multe credințe în această lume, dar eu cred că credința lui mama și credința lui tata mi se potrivesc cel mai bine. Și aceasta este credința pe care ar trebui să o urmezi. Amin.
Amin.
Al doilea lucru pe care îl poate face familia pentru perpetuarea Evangheliei, conștiință curată. Am spus că sunt două familii aici, despre două familii sunt amintite aici. Și Pavel își amintește familia când spune din versetul 3. Ce zice el? Moș strămoș. Asta era familia lui, da? Și se vorbește despre familia lui Timotei. Când Pavel l-a cunoscut pe Hristos, credința lui s-a maturizat. E evident, el vorbește despre un cuget curat. Credința lui a căpătat dimensiunea unei credințe ancorate în noul legământ. El cunoștea numai vechiul legământ. Când s-a întâlnit cu Hristos, credința lui a devenit credința nou-testamentară, credința pe care o avem noi astăzi. Dar și înainte, vă rog să observați, cugetul lui era curat înaintea lui Dumnezeu. El spune și mărturisește odată, eu lucram din neștiință, dar el era bine intenționat. El credea că face bine. Chiar când prindea oameni și îi lega, el o făcea din zel pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Cugetul lui era curat. Nu uitați că după legea Vechiului Testament el trăia cu un cuget curat. Nu uitați că credința lui a fost credința eroilor Vechiului Testament. A fost credința prorocilor, a fost credința lui David și a lui Solomon. Credința ce i-a urma el. Pavel a fost învățat să-i slujească lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Doar omul de caracter poate să aibă o conștiință curată. El spune, slujesc lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Ce poți face tu ca Evanghelia să meargă mai departe? Este să-L slujești pe Dumnezeu și să ai o conștiință curată. Omul cu conștiința curată este omul care își rezolvă problemele atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu semenii. Omul cu conștiința curată este omul care nu are nimic de ascuns. Nu are probleme pe care să nu și le fi rezolvat. Sunt atâția oameni care din cauza că au păcate în viața lor, că ascund păcate în viața lor, n-au o conștiință curată. Nu sunt liberi. Și când nu ești liber, nu te poți ruga, nu poți sluji, Nu pot sta în voia lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Sunt oameni care n-au un spirit iertător și din acest motiv conștiința lor, cugetul lor nu este curat. Conștiința care nu este curată te face indiferent în slujire, îți paralizează puterea de a te ruga, de a fi un om de care Dumnezeu să se folosească cu toată puterea. Viața duplicitară, viața dublă, viața și cu lumea și cu Dumnezeu te face să ai conștiința încărcată, să nu poți să ai o conștiință curată, sinceră. De multe ori, copiii sunt obligați să asiste la zbaterea neputincioasă, dureroasă a conștiinței părinților lor, care se chinuiesc o viață întreagă, să trăiască liberi, să trăiască cu conștiința liberă, dar nu pot, din cauza că nu s-au mărturisit, din cauza că nu s-au pocăit cum trebuie, din cauza că au lăsat anumiți idoli să le intre în viață și să-i domine. Nu s-au iertat cum trebuie, poate. Nu și-au cerut iertare. N-au acordat iertare. Nu s-au eliberat conștiința înaintea lui Dumnezeu și față de semeni. Și copiii lor cresc lângă ei și uneori preiau aceeași amărăciune, preiau aceeași conștiință încărcată și o duc mai departe. Când conștiința nu este curată, copiii te pot avea la mână, cum se spune. Când conștiința nu este cum ar trebui, atunci trebuie să accepți compromisuri în viață. Cu scandalul acesta cu deconspirările, cineva îmi povestea că undeva în țară un pastor a fost asemnat și el contract de colaborare. Și după Revoluție au început să-l șantajeze cei care au băieții cu ochii albaștri. Și el a fost frământat, n-a putut să doarmă nopți în șir. Până când s-a dus înaintea bisericii și a plâns și a mărturisit. Și a spus bisericii, s-a pocăit și a spus, uite ce am făcut, mi-este rușine, iertați-mă. Săptămâna care a venit, a venit din nou tentativa de compromitere și ei au spus, dacă nu faci ce spunem noi, te spunem bisericii. Și el a zis, puteți să mă spuneți, cui vreți voi? El le-am spus eu. Înțelegeți cum funcționează lucrurile? Când îți eliberezi conștiința, ce să mai... Despre Spurgeon, când a intrat în dispută cu Uniunea Baptistă din Anglia și când au venit tot felul de amenințări și unii au spus, știm noi, uite ce o să spunem despre tine, uite ce lucrurile știm. Și el știți ce a zis? Puteți să scrieți pe cer ce vreți voi. Pentru că sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Doar un om cu conștiința care nu este încărcată, cu conștiința liberă, cu cugetul curat, poate să spună asemenea lucruri. Degeaba le spui copiilor anumite lucruri, pentru că vor ajunge să-ți reproșeze că și tu ai făcut acele lucruri, sau încă le mai faci. Și în felul acesta îți vor închide gura. Dacă vrei cu adevărat ca Evanghelia să fie perpetuată, dovedește o conștiință curată. Este cel mai potrivit mod ca să asiguri că Evanghelia merge mai departe și se perpetuează, se transmite așa cum trebuie. Amin. În al treilea rând, ce este amintit aici este spiritul de slujire. Spune Pavel în versetul 3, mulțumesc lui Dumnezeu că îi slujesc un cuget curat din moș strămoș. Și apoi spune că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Pavel îl sluja pe Dumnezeu, este clar, dar îi sluja și pe cei din jurul lui. De fapt, așa se verifică slujirea față de Dumnezeu, prin slujire față de semeni. Biblia ne spune lucrul acesta. Și iubirea de Dumnezeu se verifică prin slujire de față de semeni, prin iubire față de semeni. Pentru că spune Ioan, Mântuitorul Ioan, nu poți spune că îl iubești, că ești mincinos, că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi. Dacă nu-l iubești pe fratele tău pe care îl vezi. Însă Pavel n-a învățat slujirea de la el însuși, ci a învățat-o de la strămoșii lui. Cei din familia lui l-au învățat să slujească prin exemplu personal. Ideea este aceasta, că dacă tu ai spirit de slujire, și copiii tăi vor sluji. Eu am văzut în biserica noastră N-are rost să dau nume, dar am văzut oameni care slujesc. Și apoi i-am văzut pe copiii lor când au întemeiat familii. Sau când au fost mai mari, că au încercat să imite și să facă lucrurile bune pe care le făceau părinții lor. Așa da. Dacă în generația următoare, frați și surori, o să dispară spiritul de slujire, aceasta va fi din cauza că n-am slujit noi așa cum trebuie. Spunea Pavel în Galateni 5:13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Generația de astăzi este o generație egoistă, care este îndreptată mai degrabă spre sine și dorește să fie slujită în loc ca să slujească. Familia creștină este cea care poate să întoarcă lucrurile și poate forma spiritul slujirii în generația care vine după noi, în copiii noștri, în generația care urmează. Nu știu dacă am mai dat exemplul acesta, dar îmi vine în minte și mie îmi face plăcere, sunt mândru că pot să-l dau. Personal nu mi-aduc aminte pentru că eu am împlinit abia 5 ani în ziua în care a murit tata. Dar știu de la familia mea că era avea următorul obicei. Ca să cheme periodic pe cei mai săraci oameni din localitate. Dădea o masă de 15-20 de persoane. O punea pe mama să pregătească masa. Și pe cei mai săraci oameni din localitate îi chema și îi hrănea. Spun asta pentru că în urmă cu câtva timp, dacă vă aduceți aminte, am fost la un botez la Șimleu. Și după ce s-a terminat biserica, l-am văzut pe fratele meu mai mare, care a rămas în urmă. Și fiecare își alegea musafirii. Și el și-a luat 4 sau 5 bărbați romi și-a invitat la el acasă și i-a ospătat ca niște regi. Și atunci am fost așa de bucuros și m-am gândit în sinea mea că el este un lucru, acela este un lucru pe care el l-a învățat de la tata. Spiritul acela de slujire, că ar trebui să-i slujim pe cei mai slabi, pe cei mai neînsemnați, pe cei pe care lumea îi ocolește. Mi-am adus aminte de răsfoind carnețelele mele de înmormântarea sorei Viorica Neagotă. Și fiecare a făcut atunci ce-a putut în felul lui. Cei mari au plâns cu cei mai mari. Paul avea atunci, întâmplător am dat peste un puls acolo la cineva în Biblie, nu știu care, avea Biblia acolo în spate și am văzut un puls exact din duminica aceea. Și mi-a adus aminte, Paul n-avea numai, asta a fost în urmă cu 4 ani, avea 5 sau 6 ani. Și fără să-i spună nimeni, s-a gândit el și a zis, vreau să-i dau la Cristi o jucărie. Și a căutat printre jucării. Așa s-a gândit el că ar putea să-l ajute. Și s-a uitat la jucării și a ales cea mai frumoasă jucărie. Și mi-aduc aminte că Rud l-a întrebat, Paul, asta e cea mai scumpă. Și Paul a zis, vreau să-i dau cea mai scumpă jucărie. Cea mai scumpă jucărie nu putea să înlocuiască o mamă scumpă. Dar a fost atitudinea cuiva care s-a gândit cu mintea lui de copil, aș putea să fac ceva pentru cel de lângă mine. De atâtea ori putem face ceva pentru cei de lângă noi. De atâtea ori putem face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să spun cu toată convingerea că ar trebui să-i învățăm pe copiii bisericii să dăruiască. Unul din planurile noastre pe care trebuie să ni-l propunem ca și biserică este să învățăm biserica să dăruiască. În toate privințele, spunea Pavel în Fapte 20:35, v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi. Și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis, este mai ferice să dai, ziceți că ați învățat la Oana, decât să primești. Și acum vă spun următoarele lucruri. Este adevărat că și noi am primit, dar nu avem voie să-i facem să rămână la această idee. Inclusiv la grupele de copii, dați-le, faceți-le, dar mai presus de orice, vă rog eu, învățați-i să dăruiască. De fapt, în general, românii trebuie să-și depășească această mentalitate de asistați, să ni se dea, să ni se facă. Și copii, voi trebuie să știți că noi am primit mult, dar trebuie să știți de asemenea următoarele lucruri. Trebuie să știți că Biserica Biruința, adică părinții voștri, au dat bani pentru sinistrații afectați de tsunami în India. Am fost printre puținele biserici din țară care am dat bani în Asia, în India. Am trimis un camion cu ajutoare și bani la frații noștri de aceeași credință sinistrați, afectați de inundații din județul Caraș-Severin. Am dăruit bani pentru necunoscuți din satele din Moldova afectate de ape. Am făcut colectă pentru o familie din Bistrița Năsăud, la care i-a ars casa. Am strâns bani și ne-am propus ca timp de un an, o dată pe săptămână, să dăm mâncare copiilor flămânzi din Kenya. Biserica noastră a inițiat și a condus și a susținut proiectul de ajutorare a unei biserici din Kenya. Nu avem voie să spunem lucrul acesta ca și o mândrie, ca să îndreptăm atenția asupra noastră. Dar spunem cu toată convingerea că am fost mai fericiți când am dat decât când am primit. Noi nu trebuie să facem lucrul acestea în ascuns. Evident că nu avem voie să ne batem cu pumnii în piept ca și laudă. Dar spun lucrul acesta că trebuie făcut în scop didactic. Lucrurile acestea trebuie făcute cu copiii de mână, ca ei să învețe. Spune Pavel în 2 Corinteni 9, 8 cu 9, și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. De aceea vă spun, când mergeți undeva să slujiți, luați-vă copiii cu voi. Degeaba le veți spune copiilor că ar trebui să aibă spirit de slujire. Duceți-vă undeva, acolo unde ei vă vor vedea obosindu-vă pentru Domnul. Să nu vă vadă transpirați doar la fotbal. Să nu vă vadă transpirați doar frigând slănină. Când este undeva de slujit, ia-ți copilul de mână. Faptele acestea se fac cu copiii de mână. Înțelegeți? Așa se fac. Când faceți un bine altuia, când vreți să-l ajutați, când îi duceți apă, când îi duceți o saltea unui, duceți-o cu copiii voștri de mână și ei vor ști, ei vor vedea lucrurile acestea. Când mergeți în misiune, duceți-i și pe copiii împreună cu voi. Să spună măcar un verset, să cânte o cântare, să spună ceva pentru Domnul. În felul acesta nu trebuie să obligăm să facem chemări, pentru că ei vor prelua slujirea din mers. Când voi nu veți mai fi, când picioarele și sănătatea nu vă mai putea lăsa să mergeți voi, ei vor zice, este obligația noastră să facem ce făcea tata, este obligația noastră să facem ceea ce făcea mama. Așa se învață slujirea. Când am început să înălțăm zidurile acestei biserici, dacă vă veți uita în pozele de atunci, copiii noștri sunt cu noi din prima zi. N-am spus că ne-au încurcat printre cărămizi și scânduri, dar uitați-vă în poze și veți vedea că ei sunt pe aici, mai mici sau mai mari. Într-o zi ei vor putea spune că au fost acolo. Într-o zi nimeni nu va trebui să-i cheme să construiască o biserică dacă va trebui. Pentru că ei vor zice, noi știm, noi am văzut pe părinții noștri, noi știm sluji,
Doar în acest fel inima le va bate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Doar în acest fel inima le va bate pentru biserică, pentru slujire. Poate nu știți, dar săptămâna aceasta, după ploile care au fost, mai multe imobile au fost inundate în Baia Mare, printre care și biserica noastră. Când am aflat, eu n-am putut să vin la biserică, dar am văzut-o pe sora Veronica fugind. Imaginați-vă pe sora Veronica fugind. Și când a auzit Paul, ca și cum l-ai fi băgat la curent, a fugit să vadă ce s-a întâmplat la biserică. Nu știu cât a ajutat-o pe sora Terry, dar i-a păsat. Și m-am gândit atunci, oare dacă aș da câteva telefoane și aș alerta frații să mergem la biserică, pentru că subsolul este cu apă. Câți mi-ar spune, fără să-și motiveze, sunt la lucru, sunt ocupat și ar fugi la biserică? Câți? Spiritul de slujire se transmite, se învață. Amin. Și în ultimul rând aș aminti ca și modalitate prin care familia poate asigura perpetuarea Evangheliei, cunoașterea Scripturii. Este puțin în afara contextului, dar este în contextul scrisorii. Este vorba de 2 Timotei 3 cu 15. În capitolul 3 putem readuce un verset pe care Pavel, care poate fi, îl spune Pavel și poate fi integrat în contextul acesta al rolului familiei. Îi spune așa lui Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Probabil mama lui Timotei l-a învățat Vechiul Testament chiar înainte de convertirea la credința creștină. Mama lui a considerat de importanță vitală ca să-și învețe fiul încă din copilărie Scriptura. Vreau să vă spun că cunoașterea Bibliei joacă un rol esențial în formarea caracterului pentru gloria lui Dumnezeu. Spune Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni. În original este când îi va crește barba, adică atunci când va ajunge la maturitate. Nu se va abate de la ea. Psalmul 119, versetele 9-11. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Folosiți orice metodă pentru a face Biblia atrăgătoare pentru copiii voștri. Eu mi-aduc aminte că mama îmi spunea îmi plăceau istorioare și nu le-am citit prima dată. Le-am auzit de la mama mea cu Moise când a fost ascuns, cu David și Goliat, toate celelalte istorioare pe care le știu foarte bine, pe când nu știam să citesc, pentru că cineva a avut grijă să mi le imprime. E adevărat că atunci n-aveau cu cine să concureze David și Moise și Solomon și ceilalți, pentru că eu nu cunoșteam eroi din desene animate. Vreau să vă spun că eroii mei au fost aceștia. Eu am crescut cu acești eroi în minte. Eu mi-am făcut praștie ca și David. Am ridicat greutăți pentru că vreau să fiu ca și Samson. Înțelegeți? Poate mi-am format calități de lider pentru că de mic am auzit de Moise. Aceștia au fost eroii cu care am crescut eu. Eu n-am știut de Pokémon și n-am știut de ceilalți. Folosiți-vă de orice metodă să învățați Biblia. Uneori ne jucăm cu familia Fazan, dar ne jucăm pe nume biblice. Și aceasta e o metodă bună, pentru că sunt stimulați să învețe nume din Biblie. Să și tot află ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Șansa ca generația care vine să nu se scufunde în mijlocul unei societăți apostate și secularizate, care i-a întors spatele lui Dumnezeu și cuvântului, este ca cei care vin după noi să aibă Scriptura în mintea și în inima lor. Înainte de a încheia, vreau să vă dau un singur exemplu. Un exemplu negativ, dar care se termină frumos. În 2 Cronici 34 puteți citi un lucru trist și toată un lucru îmbucurător. Pe vremea împăratului Iosia, generațiile dinainte de el s-au îndepărtat atât de mult de Biblie. Știți cât de mult? Încât au pierdut cartea legii. Și când Iosia, regele acesta tânăr, a spus: aș vrea să curățim casa Domnului, să inițiez cumva o reformă religioasă. Când au găsit cartea legii, dacă vă uitați în versetul 18, logofătul Șafan, nici măcar habea n-avar ce carte, zice: am aflat și o carte pe aici. Și când i-a dat-o împăratului Iosia, el și-a rupt hainele de pe el, pentru că a văzut realitatea în care se scaldă poporul și vedea ce scrie în carte. Abia după ce au citit-o s-a evit în ei dorința după Dumnezeu și după trezire spirituală adevărată. Doar cuvântul lui Dumnezeu ne poate menține sănătatea spirituală, ne poate menține conștiința și credința trează de-a lungul generațiilor. Doar legarea de cuvântul lui Dumnezeu și iubirea principiilor cuvântului Dumnezeu. Dar cum? Dacă nu-L cunoști, cum să trăiești după cuvânt? Așa că ați văzut că la Biserica Biruința am dat această libertate. Și credeți-mă că nu este un libertinaj, este o libertate și este un lucru bun. Mai bun decât cei care îi așează în biserică pe oameni, pe gen, bărbați, femei. Am dat posibilitatea ca cei care doresc să stea pe familii. De fapt, așa era, am văzut în cartea Numeri, așa era tabăra în Israel, pe familii. Să stai cu copiii lângă tine, să stai cu soția lângă tine, ca să implementăm în mintea oamenilor că rolul familiei, așa după cum spune Biblia, este esențial pentru transmiterea unei evanghelii curate. Amin. Ne plecăm înaintea Domnului și nu avem altă rugăciune decât: Doamne, vrem să fim familiile care să poată transmite mai departe o credință autentică și o evanghelie curată. Dacă vrei să ceri pentru familia ta, acum n-ai cum să te rogi pentru copii. Copiii se vor ruga ei pentru ei. Dar dacă vrei să spui: Doamne, rolul meu este să am credință sinceră, să am conștiință eliberată de orice, să dovedesc spirit de slujire și să cunosc Scriptura și să o implementez în familia mea, așa pot transmite mai departe. Dacă vrei să le ceri de la Domnul, fără să tot divaghezi în tot felul de lucruri, strigă către Domnul cu astfel de lucruri.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.